Gandrīz 50% no siltumenerģijas piegādā privātie uzņēmumi. Un jau sākot no septembra viņi atteicās piegādāt siltumenerģiju, pamatojoties uz dažādiem gan tehniskiem apstākļiem, gan arī bija gadījumi, kad netika skaidrots, kādēļ ir pārtraukta šī siltumenerģijas piegāde. Līdz ar to Daugavpils siltumtīkliem nācās slēgt savas ražošanas jaudas un ražot siltumenerģiju jau pēc tām augstajām dabasgāzes cenām. Siltumtīkli ir mēģinājuši meklēt savas iekšējās rezerves, lai finansētu šo te gāzes iegādi, bet mēs redzam, ka jau no februāra šis te process būs salīdzinoši grūts un līdz ar to nāksies tarifu tomēr paaugstināt.